Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Lăudat să fie Domnul! Ne bucurăm de poporul Domnului, ne bucurăm de Sfinții Domnului, ne bucurăm de Dumnezeu care ne-a înfrățit și ne-a binecuvântat. Stimată Biserică, vreau să citesc în această seară în cinstea Domnului și pentru bucuria și învățătura noastră din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Capitolul 14, versetele de la 15 la 20. Ioan, capitolul 14, versetele de la 15 la 20. Vă invit în numele Domnului să vă ridicați. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi cu voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Amin. Mulțumesc! Dragii mei, reocupați-vă locurile! Anul acesta a fost un an extrem de aglomerat pentru Biserica Domnului, un an cu foarte, foarte multe activități și vreau să prețuiesc disponibilitatea dumneavoastră și efortul pe care l-ați făcut pentru ca aceste lucruri să poată fi făcute. Sunt foarte bucuros că sunteți oameni de felul ăsta și atât în probleme administrative, financiare, cât mai ales în probleme spirituale, dați dovadă de multă dedicare. Apreciez dintre dumneavoastră bărbații duhovnicești care ne-ați ajutat la stăruință, surorile duhovnicești care ne-ați ajutat de asemenea la stăruință și pe toți ceilalți care ați fost alături de noi. Noi nu facem deosebire între frați, însă ne bucurăm că suntem împreună și numai împreună putem să facem ceea ce facem. Și toate acestea pentru lauda Domnului. În această seară aș vrea să predic despre mijlocitorul înlocuitorul Mântuitorului. Mijlocitorul înlocuitorul Mântuitorului. Prin aceasta vreau să vă spun că persoana și lucrarea Duhului Sfânt este extrem de complexă și nu trebuie nici de cum redusă la experiența botezului cu Duhul Sfânt, care este una dintre lucrările Duhului. Încă o dată, persoana și lucrarea Duhului Sfânt este extrem de complexă și nu trebuie redusă la una dintre lucrările, adică botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală necesară, deosebit de importantă, dar ea nu trebuie confundată cu toată complexitatea lucrării Duhului. Când folosim expresia Duhul Sfânt, ne referim la cea de-a treia persoană a Trinității care lucrează voia lui Dumnezeu în viața oamenilor și are un rol soteurologic. Cuvântul soteurologie înseamnă partea de teologie care se ocupă cu soteurologia, cu mântuirea. Ei bine, când folosim expresia Duhul Sfânt, ne referim la rolul mântuitor al Duhului Sfânt. Aici este vorba despre următorul lucru. Duhul Sfânt ca persoană aplică mântuirea, Duhul Sfânt ca persoană înlocuiește absența Mântuitorului Iisus Hristos din biserică, Duhul Sfânt ca persoană mijlocește pentru sfinți cu suspine negrăite, Duhul Sfânt ca persoană sfințește credincioșii și Duhul Sfânt ca persoană ridică biserica la cer. Toate aceste lucruri compun mântuirea noastră, adică soteorologia. Persoana Duhului Sfânt se ocupă de acest lucru, are un rol soteorologic. Când folosim expresia botezul cu Duhul Sfânt însă, revărsarea unei puteri însă, ne referim la rolul harismatic pe care îl are Duhul Sfânt aici și în mod special ne referim la împuternicirea pentru slujire și la zidirea personală. Împuternicirea pentru slujire și zidirea personală. De multe ori în istoria Bisericii Pentecostale au fost oameni credincioși care au încurcat lucrarea Duhului Sfânt soteorologică, adică mântuirea oamenilor, cu lucrarea botezului cu Duhul Sfânt harismatică, care este o cu totul altă problemă. Și atunci au spus așa oamenii, încurcându-le, au spus așa: dacă nu ești botezat în limbi, nu ești mântuit. Rolul botezului cu Duhul Sfânt nu-i soteorologic, nu-i mântuitor. El se aplică doar oamenilor mântuiți. Nu veți vedea niciodată botez cu Duhul Sfânt la oameni nemântuiți. Darul Duhului nu-i pus decât într-un vas curat, într-un suflet mântuit, într-un om născut din nou, într-un om iertat. N-a existat niciodată un botez cu Duhul Sfânt într-un om păgân, într-un om idolatru, într-un om păcătos și neiertat. Mântuirea înseamnă lucrarea interioară, pocăință, naștere din nou, sfințire deplină. Aceasta este lucrarea soteorologică, nu o face botezul cu Duhul Sfânt, o face persoana Duhului Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează mântuirea noastră. Dumnezeu Tatăl inițiază mântuirea, Dumnezeul Fiul realizează mântuirea, Dumnezeu Duhul Sfânt aplică mântuirea. Nu botezul cu Duhul Sfânt aplică mântuirea, persoana Duhului Sfânt aplică mântuirea. Botezul cu Duhul Sfânt e revărsarea unei puteri în oamenii deja mântuiți pentru mai multe motive. Primul dintre ele este primirea unei puteri pentru lucrare. Doi, zidire personală. Și mai sunt, bineînțeles, și alte beneficii de care vom vorbi imediat. Însă vreau neapărat să facem această diferență. Lucrarea soteorologică de mântuire, de naștere din nou, nu o face botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt apare după aceea. El este primirea unei puteri în perspectiva slujirii, pentru folos personal și așa mai departe. Dar mântuirea sufletului, aspectul soteorologic, îl realizează persoana Duhului Sfânt, care e prezent în inima credinciosului la nașterea din nou. Nu există naștere din nou în afară de apă și de Duh, adică cuvântul care spune ce să faci și Duhul care îți dă putere să faci ceea ce îți spune cuvântul. Nu există sfințire personală fără Duhul Sfânt. Lucrarea soteorologică o realizează Duhul lui Dumnezeu. Dar există o lucrare harismatică. Harisma de la activitatea Duhului, de la darul Duhului, de la manifestarea Duhului. Lucrarea harismatică se realizează prin botezul cu Duhul Sfânt, prin primirea puterii și astăzi lucrarea harismatică pe tot pământul a cuprins toate națiunile. Vă spuneam de dimineață și repet în seara aceasta, din punct de vedere denominațional, din patru penticostali, unu este botezat cu Duhul Sfânt, trei nu. Denominațional sunt patru, botezați cu Duhul Sfânt numai unu. Ei, lucrarea aceasta, care a cuprins tot pământul, lucrarea aceasta harismatică, manifestările, noi numim manifestări harismatice prorocia, numim manifestări harismatice, vorbirea în limbi și manifestarea harismelor, manifestarea darurilor în general. Acestea nu au legătură cu mântuirea, au legătură cu lucrarea. Aceste lucrări nu pot fi făcute de oameni nemântuiți. Dumnezeu nu ia oameni nemântuiți din lume în care pune darurile Duhului ca să lucreze în biserică spre folosul frățietății. Noi în biserică spunem, nu primim oameni nemântuiți să vină la amvonul bisericii și să se adreseze fraților. Ce să vorbească un netăiat împrejur sfinților? Ce să cânte un netăiat împrejur la sfinți? Noi nu ne uităm doar la profesionalism, la competență, la abilități. Ne uităm la aceste lucruri, dar manifestate prin inima unui om născut din nou, unde lucrarea soteorologică
I-a cuprins inima și l-a mântuit. Niciodată în biserica lui Dumnezeu nu are voie să lucreze un om care, deși are abilități, nu-i mântuit. Mai întâi lucrarea soteriologică, cine este, și apoi lucrarea harismatică, ce face. Noi nu suntem orbiți de competența cuiva. Timp în care nici nu punem să slujească pe cineva doar că-i mântuit. Mântuiți trebuie să fie toți oamenii din biserică. Dar lucrarea de harismă, de slujire, daruri, slujbe și lucrări. Daruri prin Duhul, slujbe prin Fiul și lucrări prin Tatăl. Acestea sunt harisme. Ele lucrează în oamenii mântuiți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Vreau să vorbesc despre câteva lucruri în această seară. Primul dintre ele, vreau să vorbesc despre măreția promisiunii. Măreția promisiunii. În harul său Dumnezeu a promis realizarea mântuirii prin Hristos și aplicarea mântuirii prin Duhul Sfânt. Și această promisiune a lui Dumnezeu despre umplerea cu Duhul Sfânt, pe care o reamintește Petru, este citată mai întâi în Ioel, cu câteva sute bune de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și în Ioel, în capitolul 2, versetele 28 la 29, promisiunea aceasta vorbește despre o vreme profundă de manifestare harismatică a Duhului. Nu uitați, nu este vorba despre o manifestare soteriologică, despre o manifestare harismatică a Duhului. Ce spune Ioel? Prorocii, visuri și vedenii. Unde citim asta? Fratele Viorel a citit mai devreme din Fapte 2. Petru stă în fața poporului în Ierusalim și spune: ceea ce vedeți, să știți că nu este activitatea unor oameni beți. E activitatea harismatică care vine în urma botezului cu Duhul Sfânt. Sunt manifestările harismelor, adică ale darurilor. Prorocia e manifestarea harismatică a unei harisme, a unui dar. Visurile sunt manifestarea harismatică a unui dar. Darul de vis, darul de vedenie, darul de prorocie, darul de vorbire în limbi. Uneori noi confundăm vorbirea în limbi și tălmăcirea cu prorocia. Scopul lor e diferit și practic îl cam confundăm. Nu-i vremea să o lămurim acum și probabil nu o lămurim noi de tot niciodată, dar un pic trebuie să ieșim la lumină. Trebuie să avem călăuzirea Domnului, că în întuneric ne băgăm degetele în ochi. Ei, revenind însă, vreau să vă spun că Ioel vorbește despre o vreme profund harismatică, când vor exista prorocii, vor exista visuri, vor exista vedenii. Această prorocie a lui Ioel este reluată de Isaia, care anticipează o vreme de investiție a lui Dumnezeu în poporul sfânt, dar într-un popor care era într-o vreme de criză. Și priviți ce spune cuvântul: poporul acesta va rodi și va avea părtășie minunată cu Dumnezeu. Nu există lucrare harismatică în absența părtășiei. Printre lucrurile pe care le-a simțit săptămânile acestea, a doua, ce ați simțit? O apropiere unii de alții, nu-i așa? O mare apropiere unii de alții. Ne întâlneam pe holuri și ne îmbrățișam. De parcă nu ne-am mai văzut de 10 ani, dar erau oamenii cu care stăm mereu la slujbă. Însă lucrarea harismatică te predispune la sfințenie, la apropiere de Dumnezeu. Neiertarea, mândria, dușmănia, criticismul, judecățile, spiritul de înălțare și alte lucruri care izvoresc din fire sau legalism, acelea se topesc și pe fondul apropierii de Dumnezeu, oamenii se simt așa aproape unii de alții și când îl vezi pe fratele, nu mai vezi în el nimic din ce vedeai înainte, nu pentru că s-a schimbat el, ci pentru că te-ai schimbat tu. Ți s-a curățit privirea, când te apropii de Domnul, ți se curățește privirea, ți se curățește inima și dintr-o dată în biserică nu-i mai critici pe oameni, îi iubești, te rogi pentru ei, îi vorbești de bine, îi încurajezi, îi binecuvintezi, că sunt sfinții Domnului. Și Isaia vorbește despre această lucrare de părtășie. Fraților, când va veni trezirea spirituală, și nu vă supărați că a venit, și stă să vină, să se arate din ce în ce mai mult, se simte între noi o mai mare manifestare de dragoste și de prietenie, de apropiere duhovnicească. Se topesc diferențele, uităm de anumite dificultăți care au apărut cândva între noi, resentimentele dispar și poporul Domnului se apropie, inima oamenilor se apropie. De ce? Manifestarea harismatică a Duhului Sfânt, adică lucrarea, consecințele botezului, a umplerii cu Duhul Sfânt, ne schimbă viața. ne apropie de Dumnezeu, ne curățește privirea și inima. Însă, această profeție a lui Ioel nu-i preluată doar de Isaia, ci e preluată și de Zaharia, Zaharia 12 și Isaia 44. Zaharia remarcă o vreme de îndurare din partea Domnului, asociată cu o atitudine abundentă de rugăciune și pocăință. Frați dragi, nu există manifestare harismatică, fără părtășie frățească și fără rugăciune și pocăință. Darurile de prorocie pe care noi le așteptăm, manifestările harismatice în general, vindecare, vedenii, visuri, prorocie, vorbire în limbi, tălmăcire, tot felul de cuvinte despre înțelepciune, toate acestea se manifestă pe fondul pocăinței și al rugăciunii. Dacă poporul acesta nu se va sfinți, nu se va ruga, nu va posti și nu se va pocăi, niciun păstor din lumea aceasta nu va reuși să facă biserica duhovnicească. Pentru că o biserică duhovnicească nu-i doar o biserică cu un păstor duhovnicesc, e o biserică cu un păstor duhovnicesc, dar cu oile curățate de ciulini. Și cu oi care nu scapre, sunt oi. Și asta înseamnă oameni pocăiți, oameni cufundați în rugăciune, oameni cufundați în experiența postului, oameni care trăiesc în părtășie, în iubire frățească. De aceea vă încurajăm, fraților, veniți la rugăciune. Permiteți-mi să vă întreb, ce penticostal ești dumneata și cum îți permiți să fii membru în biserica asta când de două săptămâni n-ai fost o seară la rugăciune? Ce-ar fi să ridic pe unul în picioare în această seară și să-l întreb cât de ocupat a putut să fie dacă două săptămâni seară de seară nu a venit odată la adunarea de rugăciune? Frați dragi, e o vreme de îndurare. E o vreme de îndurare și trebuie să simțim asta. Trebuie să auzim cum se apropie slava lui Dumnezeu de noi. E o mare onoare să fim cercetați. Noi am visat vremurile acestea. Noi le-am avut în suflet și Dumnezeu ne ridică acum, ne ridică povara, ne ridică rușinea, ne ridică Dumnezeu și ne binecuvintează. Noi prețuim asta, dar nu se face fără rugăciune. De acasă nu se face, fraților. De acasă nu se face. Măreția promisiunii lui Dumnezeu este valabilă pentru noi, dar noi trebuie să intrăm în ea. Botezul acesta cu Duhul Sfânt este promis pentru următoarele beneficii. Primul dintre ele este porunca Domnului. Este porunca Domnului. Domnul Iisus, înainte să se înalțe, a spus: lăsați problemele escatologice, adică legate de sfârșit, când va veni, dacă vine necazul la începutul, dacă vine Domnul, răpirea e la începutul necazului cel mare, la jumătate sau la sfârșit. Lăsați problema asta deocamdată, voi trebuie să primiți puterea. Trebuie să aveți experiența botezului cu Duhul Sfânt. Dar de ce? De puterea aceasta aveți nevoie ca să mergeți și să împliniți marea trimitere. Ce înseamnă marea trimitere? Înseamnă Matei 28, 19 și 20. Duceți-vă în toată lumea. Marea chemare, veniți la mine. Marea instruire, învățați de la mine. Marea trimitere, duceți-vă în toată lumea. Marea chemare, veniți la mine, pocăiți-vă. Marea instruire, uitați-vă la mine și nu rămâneți așa pe din afară, învățați-vă. Și marea trimitere, duceți-vă, dar ca să vă duceți aveți nevoie de resurse. Primiți puterea și duceți-vă. Primiți puterea și duceți-vă. E porunca Domnului. Am citit în Scriptură în această seară: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta este o poruncă. Este o poruncă. Apoi, citim în Scriptură în al doilea rând că este o împuternicire. Este o împuternicire pentru a deveni eficient în lucrare. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. În al treilea rând, este asigurarea unei sfințiri personale. Uitați ce spune 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea cui? În sfințirea Duhului. Există o sfințire pe care o realizează Duhul lui Dumnezeu. Dacă acest agent, această putere, această persoană sfântă nu este în inima unui om, cine să-l sfințească? Dacă n-ai bani în buzunar, cu ce să cumperi de la magazin? Dacă n-ai cheie, cu ce să descui mașina? Dacă Duhul nu este în tine, cine te va sfinți? Poți să vii la biserică, dar venirea la biserică, deși este necesară, nu-i suficientă. Mergerea la școală este necesară, dar nu-i suficientă. Mergând la școală trebuie să fii atent, trebuie să asimilezi, trebuie să repeți, trebuie să înveți, trebuie să te instruiești. E un proces complet, nu doar evenimentul mergerii la școală. În al treilea rând este asigurarea unei sfințenii personale. În al patrulea rând este asigurarea de daruri spirituale prin care Dumnezeu zidește biserica. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Fraților, de ce credeți dumneavoastră că nu sunt daruri astăzi? Să nu vă supărați pe mine. Pentru că oamenii nu au din partea lui Dumnezeu manifestarea Duhului, pentru că trăiesc în fire, au priorități greșite, sunt cu ochii pe materialism, pe plăceri, sunt goi de Duhul lui Dumnezeu și atunci cine să-i inspire? Noi avem nevoie de profeție și profeția aceasta e de multe feluri. E o profeție, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, zidire, sfătuire și mângâiere. Dar nu uitați că profeția e dar de descoperire. Când vorbește Domnul profetic, trebuie să facem diferență dacă e tălmăcire din limbi sau profeție. Pentru că limbile au un scop și prorocia are un alt scop. Până la urmă ambele se cam confundă, dar nu e același lucru. Eu nu vreau să insist asupra acestei probleme, să vreau să vă spun ceva. Fraților, când vorbește Domnul, trebuie să fie descoperire. O descoperire trebuie să descopere ceva, iar descoperirea aceasta trebuie să ne ajute, nu trebuie să ne pună mai tare în confuzie. Dacă eu, un om, vorbesc și puteți înțelege ceva, cum poate Dumnezeu să vorbească și să nu înțelegem nimic? Când vorbește vocea Domnului, aduce lămurire, aduce lumină. Atunci te luminezi, îți spune lămurit ce se va întâmpla, se dă date. Atunci când a vorbit Dumnezeu, a spus atâta timp, atâtea persoane, atâtea luni, atâția ani. Se va întâmpla așa, se va întâmpla așa, se va întâmpla așa. Și prorocia, să știți că are intensități în funcție de măsura de putere, de măsura darului și Dumnezeu ne folosește pe fiecare dintre noi în funcție de mulți factori pe care îi putem înțelege și pe care putem să nu înțelegem, ca și predicarea, ca și vorbirea în limbi, ca și darul credinței. Vă întreb, n-au avut ucenicii putere să vindece? Ba da, dar la un moment dat n-au putut să vindece pe cineva și Domnul a venit și a spus așa, de ce tu poți și ei nu pot? Iată dar diferență de putere. Ucenicii au putut să vindece, dar aici s-a oprit. Pavel l-a vindecat pe Trufin în Milet? Nu, dar pe alții vindeca. Și el și Petru aveau mare putere și autoritate de la Duhul să se manifeste prin ei dar de vindecare. Dar la un moment dat Trufin a rămas bolnav în Milet. Iată dar că există grade, măsuri, intensități de manifestare a harismelor. Noi am vrea să fim foarte plini de autoritate în predicarea Evangheliei. Frații care au dar de descoperire ar vrea să fie foarte lămuriți și conciși în ceea ce spun. Frați dragi, un lucru e clar, când Dumnezeu vorbește, vorbește clar. E un izvor curat, e limpede. Când se spune amin, rămâi cu un mesaj concret care îți descopere ceva. Nu se poate să vorbească Domnul și să spună nimic. Dumnezeu nu-și deschide gura ca să spună nimic. Când Dumnezeu vorbește, ceea ce a vorbit Dumnezeu se numește descoperire. Mesajele profetice trebuie să aibă calitate, trebuie să aibă încărcătură de mesaj, trebuie să aducă o descoperire poporului care dă lumină, care dă direcție, zidire, sfătuire și mângâiere. Iar dacă e tălmăcire din limbi, trebuie să fie descoperirea unor taine, ca atunci când omul vorbește în limbi, spune taine, nu lui Dumnezeu, că pentru Dumnezeu nu există taine, ci pentru noi. Spuneam că asigură daruri spirituale prin care zidește spiritual biserica. În al cincilea rând, mărește consacrarea și dedicarea pentru Dumnezeu. Atunci când Duhul lui Dumnezeu îți umple vasul, simți o disponibilitate foarte mare ca să te dedici lui Dumnezeu. Până atunci erai rece, n-aveai tragere de inimă pentru ce făceai. Dacă făceai bine, dacă nu, nu. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu îți umple vasul, simți o dedicare atât de profundă, o chemare atât de puternică pentru lucrare, nu mai obosești. Vreau să vă întreb, dumneavoastră nu vedeți diferența că sunt unii oameni care nu fac absolut nimic și sunt alții care fac totul? Dumneavoastră, cum vă explicați că mântuiți sunt și unii și alții? Probabil. Mântuiți sunt și unii și alții. Soteorologic, ei sunt în aceeași situație, dar harismatic, ei nu sunt în aceeași situație. Se spune în urma unor statistici că 20 din biserică fac totul și 80 din biserică nu fac nimic. Întreb eu, cei 20 n-au servicii? Că întreb pe cineva, de ce n-ai fost la biserică ieri? Zice, am lucrat. Dar ăștia care au fost la biserică sunt șomeri? Sunt homeless? Sunt pensionari? Frați dragi, dedicarea rămâne dedicare, indiferent cum o numim noi. Servicii avem toți. De bucata de pâine avem nevoie toți. Ca să ne plătim datoriile, toți trebuie să muncim. Toți frații trebuie să muncească, e adevărat. Lucrurile depind de la o situație la alta. Fiecare îl știe Dumnezeu. Însă, când un om este aprins pentru Dumnezeu, se vede, iar când e stins, iar se vede. Apoi, mărește atitudinea de reverență. Mărește atitudinea de reverență. Un om în care s-a așezat plinătatea Duhului și vasul e plin, când se închină, are lacrimi, are o bucurie care îi strălucește pe față și își găsește plăcerea să cânte cântările Domnului, pentru că îi cântă prea iubitului, prea alesului, minunatului, slăvitului, sclipitorului, gloriosului Dumnezeu. Dragul meu, dacă mergi la ziua de naștere a unui vecin, într-un fel te bucuri, iar dacă mergi la ziua de naștere a copilului dumitale, și dacă ești bărbat, mai ales la băiatul ăla mai mare, și dacă ești mamă, mai ales la fetița aia frumoasă cu rochiță deosebită. Ei, într-un fel te bucuri la copilul vecinului când mergi la birthday și în alt fel te bucuri la propriul copil. E diferență, nu? Ei, când îi cânți lui Iisus, îi cânți într-un fel, când cânți religiei, cânți în alt fel. De ce există atâta acrime? De ce există atâta indiferență, răceală, o stare din aia posomorâtă, foarte posomorâtă? Unde-i reverența? Unde-i închinarea? Unde-i strălucirea? Unde-i mișcarea inimii? Unde-i sentimentul acela care zvâgnește? Cum se întâmplă la un adolescent când se îndrăgostește prima oară? Toată noaptea o visează. Se culcă cu ea în cap, se trezește cu ea în cap, cântă despre ea, nimic nu mai știe. Mă, oameni buni, iubirea e iubire, religia e religie. Lucrul lămurit. Apoi, în al șaptelea rând, mărește dragostea pentru Dumnezeu și pentru cuvânt. Oamenii în al cărui vas există plinătatea Duhului au o mare apreciere pentru cuvânt și tot ce fac încearcă să facă după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta ne spune, fiți plin de râvnă, noi pretindem că îl împlinim. Biblia ne spune, fii plin de râvnă. Cu ce? Cu Duhul. Biblia spune, dați-vă toate silințele. De ce unii își dau toate silințele și alții își dau o silință sau două sau poate niciuna? Frați dragi, botezul cu Duhul Sfânt face o mare diferență în viața unui muritor. Iar dacă a avut această experiență acum 20 de ani, credeți-mă, nu mai înseamnă mare lucru pentru el dacă nu ține aprins focul puternic, dacă nu pune lemne, gaz pe foc, să se țină sub presiune, sub putere. N-ați observat câtă răceală se instalează în inima noastră dacă nu ne ținem aproape de rugăciune, de părtășie, de post, nu ne ținem în părtășia cu frații, nu ne sfințim? Păi nu mai un păcat să faci că nu mai dormi toată noaptea și vrei să te rogi? Nu poți! Vrei să postești? N-ai chef? Vrei să citești în Scriptură? Mergi cu privirea peste litere și te gândești la altceva. Nu merge! Nu te joci cu Dumnezeu! Măreția promisiunii. Dumnezeu a promis. În al doilea rând, frați și surori, vreau să vorbesc despre condiția primirii. Condiția primară a umplerii cu Duhul Sfânt este nașterea din nou. Condiția primară a umplerii cu Duhul Sfânt este nașterea din nou. Pentru că nu există umplere cu Duhul Sfânt în absența nașterii din Dumnezeu, în absența curățirii vasului prin credință și pocăință. Nu există. Așa cum spuneam mai devreme, nașterea din nou în viața ucenicilor s-a realizat în Ioan, capitolul 20-22, când Domnul a spus, luați Duh Sfânt, sau s-a realizat la cinzecime, când a venit botezul peste ei? Când au fost ucenicii umpluți din nou? Când au fost ucenicii născuți din nou? În Ioan 20, când Domnul Iisus le-a spus, luați Duh Sfânt, sau în Fapte 2, când a venit Duhul Sfânt peste ei și au fost botezați? Pentru că în funcție de asta, botezul cu Duhul Sfânt mântuiește sau nu? Botezul cu Duhul Sfânt mântuiește sau nu? În Biserica Penticostală, înțelegerea, învățătura este următoarea. Botezul cu Duhul Sfânt nu mântuiește, el este dat unor oameni mântuiți. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de el. Vreau să vă întreb, cântarea mântuiește? Dar răspundeți! Nu mai cântăm! Rugăciunea mântuiește? Nu ne mai rugăm! Și vă pot întreba o grămadă de lucruri și care nu mântuiește, gata. Mâncarea mântuiește? Jos! Nu mai mâncăm! Oameni buni, întrebarea aceasta este pusă de oameni care nu-s bine intenționați. Lucrările lui Dumnezeu trebuie făcute după porunca stăpânului. Un rob trebuie să facă ce îi spune stăpânul. Un rob trebuie să facă ce îi spune stăpânul. Rezultatul botezului cu Duhul Sfânt în Fapte 2 este de natură harismatică. Luați Duh Sfânt din Ioan 20, este de natură soteurologică. Este de natură soteurologică. Pentru că altfel vom muta botezul cu Duhul Sfânt în Ioan 20. Nu putea să fie ucenicii născuți din nou înainte de moartea Domnului Iisus și de învierea Lui. Nu există naștere din nou, pocăință și credință înainte de moartea, de răstignirea și de învierea Domnului. Trebuia Domnul să moară, să învieze și după aceea ucenicii să fie născuți din nou și după nașterea din nou să fie botezul cu Duhul Sfânt. Soteorologia, mântuirea, harismata, darurile, botezul și manifestarea Duhului. Nu există mântuire în absența morții lui Hristos. Nu există botez în absența mântuirii. Moartea Domnului, mântuirea ucenicilor, botezul cu Duhul Sfânt și marea trimitere, duceți-vă acum! Aceasta este ordinea în Scriptură. Condiția primirii e nașterea din nou. E adevărat, e pocăința, e credința, e rugăciunea, e stăruința, dar trebuie să vă aduc aminte că în Faptele Apostolilor sunt 5 evenimente de botez cu Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte, Ierusalim Fapte 2, Samaria Fapte 8, Damasc Fapte 9, Cezarea Fapte 10, Efes Fapte 19. La câte dintre ele s-a folosit obiceiul stăruință? La câte? 1. Unde? Fapte 2, Ierusalim. Și ei stăruiau după ce s-au întors de la muntele de unde s-a ridicat Domnul, s-au întors cu Maria, femeile evlavioase, erau cam 120 de suflete și au stăruit. Aceasta e metoda devoțională, metoda de rugăciune, de stăruință. Dar în Fapte 8, ordinațional, punerea mâinilor. Dar în Fapte 9, punerea mâinilor. Dar în Fapte 10, în casa lui Corneliu. Pur și simplu, e o circumstanță. Nu e punerea mâinilor, nu e stăruință, ci e predicare. Petru predică și vine botezul Duhului. Dar în Fapte 19, punerea mâinilor. Dintre cele 5, 3 sunt punerea mâinilor, 1 este pur și simplu întâmplător. Duhul îl alege cum? E cineva aici între noi, Deni Ivan, care s-a căsătorit cu Rodica. Unde ești, Deni? Unde ești? Ridică o mână. Deni e acolo. A fost la stăruință și n-a primit. Și s-a dus acasă și i-a zis lui Rodica, soției lui, hai să ne mai rugăm, că simt în suflet așa o mare dorință să ne rugăm. S-a pus la el acasă într-o împrejurare. S-a rugat și Duhul care nu l-a umplut la biserică, l-a umplut acasă. A fost o împrejurare. N-a fost nimeni să-și pună mâna peste el, n-a stăruit neapărat, n-a fost în mijlocul fraților. E întâmplător, adică o ocazie pe care o alege Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun în această seară este faptul că sunt semne exterioare în Fapte 2. Observați că unul dintre ele e sunetul ca vâjuitul unui vânt puternic. Acest sunet puternic a avut rol de mediatizare, a făcut publicitate evenimentului. Și al doilea au fost limbile de foc. Limbile de foc au avut rolul, ca de foc, au avut rolul să arate care sunt beneficiarii primirii botezului. Că numai peste cei care s-a coborât Duhul s-a văzut o limbă ca de foc. Era ca o săgeată. El. Și toată lumea a văzut săgeata și a știut, ok, el e beneficiarul. Și el, și el. Și ceilalți 118 până la 120. Vâjitul a chemat poporul. A fost... Vă invităm să veniți în locul acesta că se întâmplă ceva special. Anunț publicitar. Limbile ca de foc au avut rolul să identifice pe cei care au fost botezați. Semne exterioare și semnul botezului. Semnul botezului este vorbirea în limbi. Aș vrea acum să vă spun ceva. Sunt mulți teologi evanghelici care afirmă că vorbirea în limbi din Fapte 2 a avut rolul să predice Evanghelia pentru celelalte națiuni care nu vorbeau limba în care vorbeau apostolii. Și pentru că nu exista translator și căști ca și astăzi, nu exista fratele Tiriteu și cu Dani Margine să-i spunem adu casca traduce și cu cine traduce acolo surorile noastre, a venit Duhul Sfânt și le-a dat o vorbire pentru ceilalți. Ei, unii teologi care sunt împotriva lucrării Duhului Sfânt, cum o înțeleg penticostalii, ei spun așa, astăzi nu mai e nevoie de vorbire în limbi, pentru că astăzi, dacă e nevoie de limba engleză, vino coace. Dacă e nevoie de limba spaniolă, vino coace. Dacă e nevoie de limba nu știu care, vino coace. Nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Dar acum, ia ascultați-mă bine, că sunteți oameni cu judecată. Oamenii, când s-au pocăit, când au vorbit apostolii în limbi sau când a predicat Petru? Când a predicat Petru, nu? Când au manifestat credință și dorință de pocăință publicul? Când a vorbit în limbi sau când a predicat Petru? Când a predicat Petru. Păi cum își permit teologii ăștia să spună că rolul vorbirii în limbi e predicarea? Dacă e predicarea, de ce nu s-au pocăit oamenii din Ierusalim? Unul n-a zis ce să facem. Râdeau bați ocoritori. Când Petru s-a ridicat și a predicat Evanghelia și pe Hristos, ăștia au îngenuchiat și au spus, ne pocăim, ce să facem? Frați dragi, vorbirea în limbi nu-i predică. Fapte 2 nu-i predică, n-are rolul de predicare. A predicat Petru și când el a predicat, oamenii s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. De aceea vorbirea în limbi nu-i desființată. Că nu are rol de predică, nu rezolvă problema traducătorii de astăzi. Sunt multe piedici în calea stăruinței, pentru că e metoda cea mai folosită astăzi. Și eu vreau să vă spun repede câteva dintre piedicile acestea, ca dumneavoastră să țineți cont de ele. Prima dintre ele este denominaționalismul. Asta înseamnă doctrina care este mai importantă decât Biblia. Dacă te pocăiești într-o altă biserică decât în biserica penticostală, există riscul să împărtășești doctrina denominațională a bisericii în care ești și dacă în biserica în care te-ai pocăit nu este învățătura potrivit căreia trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, vei spune așa, botezul cu Duhul Sfânt nu există. Biblia spune așa sau doctrina denominațională? Doctrina denominațională. Și până la sfârșitul vieții când te cheamă Domnul acasă, vei spune așa, vorbirea în limbi nu e adevărată. De ce? Că așa te-a învățat denominația în care te-ai pocăit. Dacă te pocăiești la penticostali, vorbirea în limbi era bună. Dacă te-ai pocăiești la altă denominație, vorbirea în limbi nu mai e bună. Păi măi suflete, denominația hotărăște dacă e bună sau nu, sau Sfânta Evanghelie. Denominaționalismul, să știți că este o piedică. Vă vorbesc cu respect tuturor fraților creștini și vă invit să vă uitați în Scriptură cu respect și să vedeți care este voia Domnului. Intelectualismul este o altă problemă. Aceasta este informație fără experiență. Ignoranța este experiență fără cunoaștere. Foarte mulți oameni care au experiență pe teren, dar n-au cunoaștere și își fac Biblie din propria lor experiență. Să știți că practicile astea sunt foarte periculoase. Nu experiența noastră este reperul. Nu! Biblia este reperul, fraților, nu experiența noastră, că experiențele noastre sunt foarte diferite unul cu altul. Experiența noastră trebuie verificată și validată de Biblie. Mai mult de atât, populismul, adică harismă fără caracter. Oameni care vin și fac, manifestă multă harismă, dar n-au caracter. Dacă te uiți la viața lor personală, sunt cârtitori, bârfitori. Oameni care urmăresc să devină populari în adunare, dar după ce și-au făcut numărul care îi promovează, te uiți la ei, nu mai fac nimic. Se uită prin biserică, nu mai fac nimic. Nu-mi permit să vă dau niciun exemplu, că nu zidește, dar un lucru e clar, oamenii spirituali nu-și fac numărul și la urmă ies afară sau fac altceva. Oamenii spirituali stau aici în biserică și dacă Marian mă ascultă pe mine, stau și eu să-l ascult pe el. Ești de acord, Marian? Frați dragi, populismul ăsta de a-ți face numărul și de apoi nu mai e nevoie ca să-i asculți pe alții, aceasta, să știți că nu vine din Duhul lui Dumnezeu și nu înseamnă modestie și nici nu creează unitate. Aici trebuie să venim de la 6 și trebuie să stăm până la 8 și un sfert. Că eu predic sau nu, sunt aici. Că eu cânt sau nu, sunt aici. Nespiritualitatea, religie fără sfințenie. Legalismul, zel fără dragoste. Imitația, religie fără revelație. Imaturitatea, activitate fără viziune. Aș vrea să mă opresc aici pentru că a expirat timpul și a fost suficient timp. Însă în încheiere vreau să vă spun următorul lucru, frații mei scumpi și dragi. Fiecare dintre noi am visat la trezire spirituală. Ascultați-mă că există riscul când vine trezirea să nu o vedem. Ucenicii s-au rugat să le libereze Domnul pe Petru din temniță. Și a venit Petru și a bătut la ușă. A ieșit o slujnică, l-a văzut, s-a întors femeia înapoi și spune: mă, oameni buni, Petru e la ușă! Și ăștia au spus: du-te, frate, de aici, tu nu știi că e în pușcărie, cum să fie la ușă? Hai să ne rugăm în continuare să-l scape Domnul. Vă puteți imagina cât de penibil poate ajunge un om? Se roagă să-l scape Domnul pe Petru din pușcărie, îl scapă Domnul, Petru vine la ei și ei spun: nu e Petru, e o nălucă, e un duh, e o stafie. Frați dragi, recomandarea mea pentru dumneavoastră respectoasă e următoarea. Ne rugăm mereu pentru trezire. Frați dragi, trezirea a venit. Veniți să fim împreună în trezirea lui Dumnezeu, în ungerea proaspătă a Duhului. Veniți să ne umplem. Veniți să se topească în noi orice deformare, orice beteșug, orice problemă de comportament, orice repulsie, orice dușmănie. Veniți să ne sfințim, că vine trezirea și noi n-o vedem și rămânem acasă și ne rugăm pentru ea și ea a venit deja. Vă chem în această seară să facem lucrul acesta noi și copiii noștri, că într-o zi ne se va epuiza viața și toate lucrurile cu care vom merge în cer sunt cele spirituale pe care le-am strâns în mâini într-o viață de muritor. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului, să-i spunem lui Dumnezeu că ne pare rău pentru nepăsare, ne pare rău pentru că ne-am focalizat, am avut priorități și valori pământești, umaniste, și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru disponibilitate și pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Încheiem serviciul divin cu rugăciune împreună.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.